шчаслівы пастух. Быў адзін вельмі разумны пан. Маў ён вялікі маёнтак, хорошую паню, да свет усялякага добра. Але як недобра яму жылося, дык уся хацелася яшчэ лепшае жыццё. Кінуў ён маёнтак і пайшоў у свет пытаць людзей, ці не пакажуць яму шчаслівага чалавека. Доўга хадзіў ён, бо абышоў тры царствы, але нідзе не можа трапіць такога чалавека, каб ён быў усім даволен і нічога больш не хацеў. Сустракаў ён багатых людзей, але яны хацелі яшчэ больш збагацець, да так клапаціліся, што былі гарэй няшчасныя, чым апошнія беднякі. Той багат да хворы, той здароў і багат, але няшчасны за тым, што на яго ніхто не зварочвае ўвагі. Той славен, да людзі яго не кахаюць, таго кахаюць, дак не баяцца. Дак от так, куды ён не прыйдзе, на каго не зірне, кожен мае сваю плягу, што яго грызе. От ішоў ён праз лес, да й натрапіў там старога пастуха. Ходзіць гаўяда, да шчыпле траву, а пастух сядзіць сабе на пеньку, да грае на дудацы. Да так гожа, што аж лес разлягаецца. Падышоў к яму той пан, да й пытае яго, ці даволан ён сваёю жыткаю? А то ж, а якога ражна мне яшчэ трэ? Але ж даволан, адказвае шчаслівы пастух. Вазьмі мяне к сабе, просіць пан. Заставайся, калі хочаш, мне ўсё роўна, ці ты будзеш тут, ці не. Здзівіўся пан і падумаў, што першага сустракае такога чалавека, которому ўсё роўна. От застаўся пану таго шчаслівага пастуха пад пасычам. Пасуць яны гаўяда, да размаўляюць праміж сабою. Пан распытоўвае, а пастух вучыць яго в уму разуму. Расказаў тут і пан пастуху, чаго ён пайшоў у свет, як ён доўга хадзіў і што трапляў. Выслухаў стары, та й кажа, не ўмеюць людзі жыць на свеце, от затым яны і няшчасныя. Што людзі лічаць шчасцем? Здароўе, багацце, славу, почасці, уласць. А ці ж гэта шчасце? От зірні, я ўвесь дзень гуляю ў Божым раю. Хто ж можа быць здаравей ад мяне? На мне все мае багацця, і нічога больш мне не трэ, і ніхто ў мяне гэтага не адбярэ. Я самы багаты чалавек на свеце. Бачыш, якая мне мае быць слава ад майго гаўяда, бо ні адно яно са мной не зраўняецца. А хто мае такую славу? О, паглядзі, як мяне шануе мой лыска, і якую ўладу я тут маю над усімі. А ці ж не ўсё роўна, хто цябе слухае? Ці гаўяда, ці людзі? Хо. Пры гэтым лёг сабе шчаслівы пастух на мураву, да й заіграў на сваёй дудацы. Доўга іграў ён, а пан усё слухае, да ўсё думае. Зірнуў ён на пастуха і ўбачыў у яго вачу такое шчасце, такую радасць, чаго ён не бачыў анідзе ў свеце, ні ў кога. І пазнаў ён, што толькі той шчаслівы чалавек, хто даволан тым, што ён є і што ён мае. О, падзякаў ён шчаслівым пастуху за навуку, дай вярнуўся дамоў. От з тае пары мой да тых час ён шчасліва жыве на свеце, да радуецца, пазіраючы на Божы свет. Запісана ў вёсцы Бохава ад старога дзеда Савіцкага.